Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է։ Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր շաբաթ, դեկտեմբերի 19-ն է։ Քրեական քրոնիկոն բանտից փախուստի դիմաց երկու ցմա ազատազրկվածներին ձերբակալել են։ Կլոր սեղան մեր ստուդիայում մշակույթ, արվեստ, հասարակություն, քննարկման մասնակիցներն են բանաստեղծ Հովանես Գրիգորյանը եւ արձակագիր Վահրամ Մարտիրոսյանը։ Ապա հաղորդում Գյումրիից այսօր տեղի ունեցավ Glendale Hills-ի կառուցած բնակարանները շահառուների առաջին խմբին փոխանցելու վիճակահանությունը։ Սոցիալական թեմաներով ռեպորտաժներ Կոտայքի մարզից, Լեռնային Ղարաբաղից, Ունկնդրի ձայն, Մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Կոպենհագենում գումարված կլիմայի հարցով ՄԱԿ-ի գագաթնաժողովը ի վերջո ընդունել է ամփոփիչ հռչակագիր, որը պարտադիրույթ ունի։ Զարգացած եւ զարգացող երկրները այդպես էլ համաձայնության չեն եկել վնասակար արտանետումների կրճատման տեմպերի եւ գլոբալ ջերմացումից առավել տուժած երկրներին ֆինանսական աջակցություն հատկացնելու հարցերում։ Մենք էական եւ աննախադեպ արդյունքի ենք հասել, սակայն դա բավարար չէ, ասել է Բարակ Օբաման։ Սա ավելի լավ է, քան որևէ համաձայնության բացակայություն, բայց իհարկե չի համապատասխանում մեր ակնկալիքներին, ասել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն։ Հայաստանի կառավարության առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն գեներալ լեյտենանտ Գորիկ Հակոբյանին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով շնորվել է գեներալ գնդապետի զինվորական կոչում։ Նախագահի հրամանագրերով ԱԱՑ-ի տնօրենի տեղակալներ գեներալ-մայոր Ֆելիքս Ցոլակյանին և գեներալ-մայոր Ռոմիկ Հարությունյանին շնորվել է գեներալ լեյտենանտի զինվորական կոչում։ Հիմք ընդունելով առողջապահության նախարար Հարություն Կուշկյանի առաջարկը, կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հրաման է ստորագրել դեկտեմբերի 21-28 ներառյալ Հայաստանում գործող նախադպրոցական և հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացը դադարեցնելու մասին։ Առողջապահության նախարարությունը նման առաջարկ էր արել, համադրելով մեկ ամսվա մոնիթորինգի տվյալները, որի համաձայն արձանագրվել է սուր շնչառական վիրուսային հիվանդությունների աճ։ Կրթության և գիտության նախարարության մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում առաջին կիսամյակի գնահատականները կամփոփվեն հունվարին։ Վրաստանից ստացված հաղորդագրության համաձայն Քութայիսիում հայրենական մեծ պատերազմի հերոսների հուշարձանի ապամոնտաժման ընթացքում իրականացված պայթյունի հետևանքով զոհվել է երկու մարդ։ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել ծանր հետևանքների հանգեցրած անփութության հոտվածով։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանը խստորեն դատապարտել էր այդ համալիրը ապամոնտաժելու Վրաստանի իշխանությունների որոշումը։ Պաշտոնական Թբիլիսին հայտնել է, որ ապամոնտաժված համալիրի տարածքում կառուցվելու է Վրաստանի խորհրդարանի նոր շենքը։ Մոսկվայում այսօր հրաժեշտ են տվել անվանի տնտեսագետ 1992 թվականին վարչապետի պաշտոնակատար Եգոր Գայդարին, ով մահացել է այս չորեքշաբթի օրը, դեկտեմբերի 16-ին։ Հրաժեշտի արարողությանը մասնակցել են ներկայիս փոխվարչապետեր Ալեքսեյ Կուդրինը և Ալեքսանդր Ժուկովը, նախկին փոխվարչապետ Միխայել Կասյանովը, նանոտեխնոլոգիաների ռուսաստանյան կորպորացիայի նախագահ Անատոլի Չուբայսը, դիմության ակտիվիստներ Բորիս Նեմցովը, Վալերիա Նովոդվորսկայան, հանգուցալ նախագահ Բորիս Ելցինի այրի Նաինա Ելցինան, քաղաքական հասարակական գործիչներ։ Այսօրվանից Սերբիայի և Մոնտենեգրոյի քաղաքացիները առանց վիզաների կարող են մուտք գործել Շենգենի գոտի։ Բեռմի գիշերային ակումբում բռնկված հրդեհի զոհերի թիվը հասել է 150-ի։ Այսքան նորվա միջազգային զարգացումների մասին, իսկ հիմա մի կարևոր հաղորդագրություն։ Նոյեմբերի 27-ին Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկից փախուստի են դիմել ՑՄ ազատազրկման դատապարտված Սողոմոն Քոչարյանը և Մհեր Ենոքյանը։ Մոտ 3 շաբաթ տևած նրանց այսպես ասած ազատությունը 3 ավարտվել է։ Երեք նաև մայրաքաղաքում տեղի ունեցել մի սպանություն, լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Ուրբաթորը քրեակատարողական վարչության եւ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները հայտնաբերել եւ ձերբակալել են նոյեմբերի 27-ին Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկից փախուստ կատարած երկու ցմա դատապարտյալներին՝ Սողոմոն Քոչարյանին եւ Մհեր Ենոքյանին։ Քրեակատարողական վարչության հաղորդագրության համաձայն Մհեր Ենոքյանը հայտնաբերվել եւ բերման է ենթարկվել դեկտեմբերի 18-ին ժամը 17:45-ի սահմաններում Երևանի Ամիրյան եւ Զաքյան փողոցների հատման Խաչմերուկում։ Փախուստի դիմաց մյուս դատապարտյալ Սողոմոն Քոչարյանը եւս հայտնաբերվել է նույն օրը եւ բերման է ենթարկվել ժամը 23-ի սահմաններում Արագածոտնի մարզի Մողնի գյուղից։ Հիշեցնենք, վերջիններիս փախուստի արդիվ դեկտեմբերի սկզբին հարուցվել էր քրեական գործ, հրաժարականեր ներկայացրել Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պետ Արսեն Աֆրիկյանը, կալանավորվել են քրեակատարողական հիմնարկի մի շարք աշխատակիցներ, ծանր հետևանքներ առաջացրած պաշտոնական անփութության մեղադրանքով։ Հիշեցնենք նաեւ, որ նույն բանտարկյալները 5 տարի առաջ փախել էին նաեւ Գորիսի բանտ սակայն մոտ 2 ամիս անց հայտնաբերվելու վերադարձվել էին քրեակատարողական հիմնարկ։ Այսօր Երևանի Նոր-Նորք վարչական շրջանում կրակահերթով սպանություն է կատարվել, սպանվել է 41-ամյա Ռադիկ Ղուկասյանը։ Ոստիկանության օպերատիվ ամփոփագրում նշված է. Դեկտեմբերի 19-ին ժամը 9:05-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության հերթապահ մասից Նոր-Նորքի բաժնում ահազանգ է ստացվել, որ Նոր-Նորքի երկրորդ զանգվածի 17 շենքի բակում կայանված ավտոմեքենայում անշարժ վիճակում մի տղամարդ կա։ Դեպքի վայր մեկնած ոստիկանության ծառայողները հայտնաբերել են Mercedes մակնիշի 19LO151 համարանիշով ավտոմեքենան, որի մեջ եղել է 1968 թվականին ծնված Ռադիկ Ղուկասյանի դիակը, հրազենային վնասվածքներով։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել է ինքնաձիգի 7.62 մմ դրամաչափի 23 պարկուճ, իսկ մոտ 100 մետր հեռավորության վրա ԱԿՄ տիպի ինքնաձիգ առանց փամփշտակալի։ Հարուցվել է քրեական գործ, դեպքի հանգամանքները պարզվում են, քննությունը վարում է ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչությունը։ Մեկ ամիս առաջ Երևանի Միաստիկյան Պողոտայում ինքնաձիգի կրակահերթով այլ սպանություն էր կատարվել։ Սպանվել էր Խոսրովի անտար պետական արգելոց ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն 51-ամյա Սամվել Շաբոյանը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքից տեղափոխվենք հանրապետության երկրորդ քաղաք Գյումրի, որտեղ մինչև 2013 թվականը պետք է բնակարաններով ապահովեն բոլոր անօթևան ընտանիքներին։ 3030 բնակարան է կառուցվելու Glendale Hills-ը։ Մինչև այս տարեվերջ շահառուներին պետք է փոխանցվի դրանցից 1056-ը։ Այսօր Գյումրիի թատրոնի շենքում վիճակահանություններ։ Հաջորդ չորեքշաբթի օրը նախագահ Սերժ Սարգսյանը կմասնակցի բանալիները եւ հավաստագրերը բնակիչներին հանձնելու հանդիսավոր առարողությանը։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Գյումրիում անոթևանների հերթացուցակում 4200 ընտանիք է հաշվարված, եւ նրանցից 96-ն այսօր մասնակցելով վիճակահանությանը կարելի ասել բնակարանատեր դարձավ, թեև առայժմ միայն թղթի վրա գրված հասեով։ Փաստացի բնակարանամուտը, հավաստագրի եւ բանալիների հանձնումը 4 օրից է նախատեսված հանրապետության նախագահի մասնակցությամբ։ Վիճակահանությամբ առաջին անգամ Գյումրիում 9 տարի առաջ ամերիկյան կարմիր խաչի կողմից կառուցված 350 բնակարանը 700 շահառուների միջև բաշխվեց, եւ ահա քաղաքաշինության նախարարությունը եւս որոշեց այդ սկզբունքով առաջնորդվել։ Իդեպ սա առաջին անգամ է, որ նախարարությունը բնակարանների բաշխմամբ է զբաղվում։ Հիշեցնեմ, մինչ այդ Գյումրիի քաղաքապետարանին էր այս գործառույթը, հետո անցավ մարզպետարանին։ Այստեղ էր, որ երկու կառույցները մեկը մյուսին սկսեց մեղադրել ոչ օբյեկտիվ բնակբաշխման համար, եւ թերևս վեճ ու կռվից հեռու մնալու համար որոշվեց, որ այս անգամ էլ քաղաքաշինության նախարարությունն է բնակարանները բաշխելու։ Վիճակահանությունը տեղի ունեցավ Գյումրիի դրամատիկական թատրոնում։ Թատրոնի բեմում նստած էին հանձնաժողովականները, տեղադրվածը չգիտես որտեղից գտնված լոտոյի թմբուկներ ու անոթևան ընտանիքներով լեցուն դահլիճ։ Վիճակահանությունն էլ վարում էր անձամբ քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանը։
Ունենք 15 շենք, 15 բնակարան։ Շնորհավորում եմ ձեզ։
Զրուցեք նաև շահառուների հետ։
21 տարի մամաս չտեսա։ Ուզում եք ուրախություն։ Ինչոր տեղ էլի։ Ես հույս չունեի, երբեք որ պտու ստանամ, բայց ստացա։
21 տարի ապրել եմ, առաջ լավ էր այդ հանրակաթարանը։ Հետ են երկրաշարտեցով փլվեց, վերջը մայիսի 17-ին հերթը հասավ ընդրի։ Իվ կլադովկեն ձեմս փլվեց, կալի դուրը կիսվեց, եթե բերանն էի, անընդհատ գուլայիքս էի, աստվածջան, վերևից կեղտար ջրերը թակում էին, աստվածջան, եթե պտի հասնի այս օրը, եթե պտի հազդի, շնորհակալ եմ, որ գոնե հասավ, տեսնենք Հետագայում ինչ պետք է եղնի, այդքանը չգիտեմ։
Սանտարի սպասելուց հետո վերջապես ստացան բնակարան։ Դե ուշացած են ինչ պետք է, ստիպած սպասում են, այն հոմ պետք է եկ պետք կա, վերջապես։
Իդեպ եղան նաև հրաժարվողներ, մեկը հեռավորության ու քաղաքից կտրված լինելու պատճառաբանությամբ, նաև հարկերի հետ կապված։ Հաջորդ վիճակահանությունը դեկտեմբերի 28-ին է լինելու։ Հիմա անդրադառնանք շինարարությանը, որի վերաբերյալ կան բազմաթիվ դժգոհություններ։ Անոթևան ընտանիքներին 21 տարի սպասելուց հետո խոստացել էին եվրոպական չափանիշներով կառուցված բնակարաններ, սակայն պարզվում է բնակարանները սանհանգույցի պարագաներով կահավորված չի լինելու և ջերուսման հարցն է մնում բնակչի ուսերին։ Անոթևանների կարծիքով իրենց նկատմամբ ցուցաբերվում է խտրական մոտեցում, նկատի ունենալով լիսի միջոցներով կառուցված բնակարանները, որտեղ սանհանգույցի պարագաները տեղադրված էին, սալիկապատ են, նաև ջերուցման անհատական համակարգեր են տեղադրվել։ Առավելևս բոլոր ուսումնասիրությունները փաստում են, որ անոթևանների հերթացուցակում մնացել են, այսպես ասած, ամենաանճար ու ամենաինտելիգենտ խավը։ Քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանից հետաքրքրվեցի, թե ի վերջո բնակարաններում սանհանգույցի պարագաներ տեղադրվելու են, թե ոչ։
Ես ձեզ խորհուրդ կտամ, որ այն բնակարանները, որոնք որ շահագործման են հանձնվելու, դուք ինքներդ գնաք տեսնեք և այդ նման հարցեր մեզ չտանք։ Բնակարանները հանձնելու են նորմալ վիճակում, իսկ ջառություն բնականաբար կենտրոնական ջառություն չի լինելու, ամեն մի սեփականատեր իր սեփական բնակարանը իր միջոցներով ջառուցելու։
Իսկ սանհանգույցի կապը
կա, նման բան չկա։
Ասում են չի լինելու, որտեղ պայմանը պարագա տեղադրել։
Ուրեմն այդ բոլորը նախատեսված է եւ լինելու է։
Նախարարի խորհրդին կհետևենք եւ կշրջենք շահագործված բոլոր բնակարաններում, առիթը բաց թողնելով, քանի որ կառուցապատող Glendale Hills ընկերությունը լրագրողների մուտքը շին հրապարակ խիստ սահմանափակել է։ Թե ինչպիսի որակով է կառուցվում կամ այս պահին շենքերի ներսում պատրաստվածության ինչ աստիճան է, դա իհարկե շին հրապարակից դուրս տեսանելի չէ։ Շենքերի շահագործումն էլ անընդմեջ հետաձգվեց նոյեմբերի 15-ից մինչև դեկտեմբերի վերջ։ Խոսքը 1056 բնակարանի մասին է։ Ընդհանուր առմամբ Գյումրիում, հիշեցնեմ, կառուցվելու է 3030 բնակարան, սա մինչև 2013 թվականը։ Քաղաքաշինության նախարարը հավաստեց, որ այս տարվա համար նախատեսված ծավալները ավարտին կհասցվեն։
Մինչև տարի վերջ Գյումրի, Անի և Մուշ Թաղամասերում մենք կհանձնենք 22 բազմաբնակարան շենքեր, ընդհանուր 75,000 քառակուսի մետր բնակ մակերեսով։ Շինարարական աշխատանքների ընթացքի մեջ է, տեմպերը մեզ գոհացնում են և ես վստահորեն կարող եմ ասել, որ այդ առաջադրանքը մենք մինչև տարեվերջ կկատարենք։
Իսկ տարեվերջին հիշեցնեմ, ընդամենը 12 օր է մնացել։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօրվա ծրագրում էլի կլինեն ռեպորտաժներ մարզերից, բայց հիմա ձեր ուշադրությանն ենք առաջարկում Բանավեճ։ Ազատություն ռադիոկայանի ստուդիայում են բանաստեղծ Հովհանես Գրիգորյանը և արձակագիր Վահրամ Մարտիրոսյանը։ Տարին ավարտվում է, կլոր սեղանի մասնակիցները ամփոփում են վերջին ժամանակաշրջանի արդյունքները՝ գրականություն, մշակույթ, քաղաքականություն, հասարակություն։ Զրույցը վարում է մեր մեկնաբան Գայանե Դանելյանը։
Բարի երեկոն, սիրելի բարեկամներ, այսօր Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակի կլոր սրահի հյուրերն են բանաստեղծ Հայաստանի գրողների միության քարտուղար Հովհանես Գրիգորյանը և արձակագիր Վահրամ Մարտիրոսյանը։ Նրանք երկուսն էլ շուրջ 10 ժողովածուների հեղինակներ են բազմաթիվ գրքերի։ Վահրամ Մարտիրոսյանի «Սողանք» վեպը իր ժամանակին զարմացրեց ընթերցողներին անմիջապես շատ արագ սպառմամբ, 1000 օրինակից ավել, իսկ Հովհանես Գրիգորյանի «Գիշերը հավասար» բանաստեղծությունների ժողովածուն նույնպես մեծ աշխուժություն բերեց մեր ընթերցողների շրջանում, և այսօր մենք հրավիրել ենք նրանց մի զրույցի, որ բնականաբար առնչվելու է մշակույթին, արվեստին, մասնավորապես գրականությանը։ Առաջին հարցս հետևյալն է, պարոնայք, ինչ գրական զարգացման միտումներ եք տեսնում այս 2009-ի տարեվերջին, իհարկե տարեվերջ է ամփոփում, բայց գուցե նաև վերջին տարիների մասին խոսենք, ինչ զարգացումներ եք տեսնում մեր արվեստի, գրականության, մշակույթի ասպարեզում։ Խնդրեմ, պարոն Հովհանես։
Եթե դա այսպես դուրս չգանք ամեն մեկս մեր սահմաններից, որտեղ քրական միտումներ ասելով ես այսպես չէի ուզենա ծավալվել քրական այսպես իրադարձային միջոցառումները, չգիտես ինչ ես նրան քրական միտումներ չեմ համարում, քրական միտումները իմ կարծիքով այն ինչ որ իմ ու գրասկանի այդ միասին այդ աշխատանքներն են, ես հիմա իմ նոր գրքի վրա եմ աշխատում, մի քանի բաներ եմ անում միանգամից, ես չեմ կարող կոնկրետ մի բան ասենք նստել բանաստեղծություն գրել, ես հիմա իմ վեբն եմ ավարտում, հիմա ես թարգմանություններ եմ անում
եւ մի բան, քանի որ դուք շատ լավ տեղյակ եք մեր գրական ընթացքին, որպես նաեւ գրողներ մի ցանկարտուար, ես ցանկանայի որ դուք առասարակ խոսեիք ինչ միտում եք տեսնում զարգացման մեջ։
Ես տեսնում եմ քաղաքականության եւ քաղաքականության սերտացման միտում, որը ինձ այդքան էլ դուրս չի գալիս, որովհետեւ քաղաքականության միջոցով ոմանք աշխատում են քաղաքական խնդիրներ լուծել, քաղաքականության միջոցով քրական խնդիրներ եւ արվեստի հետ կապված խնդիրներ, դրա այսպես ասած արվեստի հետ կոռումպացիայի ինչ որ մի ձևերից մեկն է, երբ որ երկու այդ իրար հակադիշ միտումները սկսում են իրար մոդենալ։
Օրինակներ կհիշես այդպիսի ստեղծագործությունների։
Օրինակներ կհիշեմ, բայց երևի հաղորդումից հետո ասեմ, որովհետև ես չէի ուզենա որևէ մեկին վիրավորել, դա շատ ծանր վիրավորանք կլներ,
որը իրենք արդեն վիրավոր են։
Դա բան չի։ Կարծում եք, որ քաղաքականությունը եւ քաղաքականությունը զատ պետք է ապրեն։
Ես կարծում եմ, որ այդպիսի քաղաքականացված քաղաքականության օրինակներ մենք շատ քիչ ունենք, եւ դա լավ է թե վատ, ես կարծում եմ, որ պետք, ես ինքս դեմեմ քաղաքականության քաղաքականացված ընկալմանը, օրինակ սողանք վեպի ընթերցողական հաջողության պատճառներից մեկը նա էր, որ շատերը ընդունեցին դա որպես իշխանության դեմ գրված գործ, բայց ես ինքս լա չեմ համարում իշխանության դեմ գրված գործ, այսինքն, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ քաղաքական պամֆլետ կամ քաղաքական ուղղվածություն ունեցող քաղաքականությունը նույնպես ունի կյանքի իրավունք, ցավոք սրտի այդպիսի քաղաքականություն քիչ կա, ես համարում եմ հակառակը, դրա պակասը կա, եւ ընդհանրապես կա քաղաքացիական դիրքորոշման պակաս եւ գրողների մեջ եւ մշակութային գործիչների
եւ արվեստագետների, հենց հարցս հետեւալը հենց դա է, արդյոք մեր արվեստագետը, գրողը այսօր իսկապես իրեն դրսեւորում է որպես քաղաքացի, բոլորս քաչայտնի է 2008 թվականի նախընտրական եւ հետընտրական ամբողջ ողբերգական իրադարձությունների ընթացքը, եւ շատ քիչ գրողներ բարձրաձայն ասացին իրենց կարծիքը իրականում, հիմնականում քաղաքական դաշտը, ինչպես եւ արվեստագետների մեծ մասը, իշխանամետ է որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, անգամ եթե նույնիսկ խոսեցին միայն իշխանության դիրքերից, բայց շատ քչերը իրենց խղճի եւ այսպես ասած ներքին համուսմունքների տեսակետից ելնելով ասացին
իրենց խոսքը։ Այնպեսի հարցեր չտա, որ ես ասեմ, որ ես լիովին ձեզ հետ համաձայն եմ,
այսինքն, բայց կարևոր պարոն, պարոն Գրիգորյանը համաձայն է ձեզ հետ, կամ դուք ինչ եք կարծում, պարոն Գրիգորյան։
Գիտեք ինչ, հիմա մի ժամանակ շատ տարօրինակ ինչ որ մեր արվեստում քաղաքականությանը շատ տարօրինակ այսպես իրադրություն է ստեղծել, եւ Վարհամը որ հակադարձեց իմ ասածին, դրա մեջ ճշմարտություն կա ընդհանրապես, բայց կոնկրետիկայից հեռու է, որովհետեւ մեր ժամանակներում գրողը եւ իր ստեղծագործությունը իրարից շատ տարբեր են, ժամանակալիորեն նրանք իրարից հեռացել են։ Կան, մենք ունենք արվեստագետներ, որոնք շատ սուր բանավոր խոսքով ելույթներ են ունենում եւ շատ փափուկ ստեղծագործություններ են գրում եւ լինում են այդպես ճիշտ հակառակը։
Սուր խոսողների ընդհանրապես չգիտեմ, ասեք մի։
Գրողները այսօր
խոսել ավելի հեշտ է, քան թե
հեռուստատեսությունը
միացնում։
Գրողները խոսում են հեռուստատեսությամ, դուք լսել եք։
Եթե հրավիրում են, օրինակ երբ որ ինձ հրավիրում է, ես խոսում եմ, ոչ թե ինչ-որ սուր եմ խոսում կամ փափուկ, բայց խոսում եմ այն, ինչ որ ես իսկապես մտածում եմ, ոչ թե գտնում եմ, որ սա պետք է ասել, այլ ես մտածում եմ այն, ինչ որ ես
ասում եք, այն ինչ մտածում եք։ Իսկ առասարակ չէ գտնում, որ գրողը փոքրինչ ներքաշված է, ոչ թե փոքրինչ, այլ գուցե չափից ավելի, ասենք մեր կյանքը հասարակական, ներհասարակական, ներքաղաքական մի ուղությամբ է անցնում, գրող իր համար պարփակված ստեղծագործում է, գուցե այդպես պետք է լինի,
հա՞։ Գրողի ջան, դա հենց գրողի արվեստի արվեստի ժամանակը, քաղաքականության ժամանակը շատ տարբեր է սովորական ժամանակից։ Վարամ, եթե պատմավետ է գրում, դա ժամանակը պատկերացնում ինչ վիթխարի ժամանակի մեջ է նա աշխատում։
Բայց իր մեր ժամանակը գրողի ստեղծագործության մեջ արդեն
նա ժամանակը պետք է ծառայի այսօրվա ժամանակի խնդիրներին։ Այսինքն նա կարող է գնալ նախնադար, կարող է գնալ եսիմ ուշ, բայց իր խնդիրները այն հարցերը, որոնք դնում է իր ասենք պատմավեպերի մեջ, դրանք պետք է ծառայեն այսօրվա խնդիրներ պետք է, այսինքն պետք է կրակեն այսօրվա թիրախների վրա։
Վարամ, դուք ինչ կասեք այս կապոց։
Մի անգամ գնացի եսիմ ուշ, բայց դուրս չեկա, նորից հետ վերադարձա այնտեղից։ Ես կարծում եմ, որ մեր իրականության մեջ նույնիսկ դա մենակ գրողներին չի վերաբերում, որ ասենք առաջ որ առաջ գրում էին ուշով պիրիրիվ, հիմա ասենք ուշով Սիբիա, այսենց մարդիկ գնացել են ու մնացել են հայ տարբերությունը միջման, բայց ընդհանրապես մշակույթին է վերաբերում։ Ես կարծում եմ, որ մենք այսօր ապրում ենք մշակութային դաթարի, նույնիսկ մշակույթի անհետացման ժամանակներում։ Ինչի համար, որովհետև ասենք Հովհաննես Գրիգորյանը տպագրել է Գիշերահավասար Բանաստեղծությունների ժողովածուն, Հովհաննես Գրիգորյանը ունի որոշակի գրական վաստակ, պատկանում է գրական սերնդի, որը ոչ աղմուկով մտավ գրականությունի թարմություն բերեց եւ այլն եւ այլն։ Հիմա դուրս կանք փողոց եւ հարցնենք, թե քանի հոգի գիտի, որ ընդհանրապես այդպիսի գիրք տպվել է։ Այսինքն սա ցանկացած երկրում, ասենք, այսպիսի մշակութային վաստակ ունեցող մարդու գրքի տպագրությունը մշակութային իրադարձություն է, եւ այդ իրադարձությունը պետք է քննարկվի, ընկալվի, ընթերցողին մատուցվի, ընթերցողից անդրադ արձագանքներ ստանա եւ այլն եւ այլն։ Բայց մենք այսօր չունենք, ընդհանրապես վակուումային վիճակ է։ Ես դրա մեղքը առաջին հերթին պետական մարմիններն են դրա մեղավորը, որովհետև կա մշակույթի նախարարություն, որը պետք է քաղաքականություն վարի։ Երկրորդը զանգվածային լրատվամիջոցները, առաջին հերթին հեռուստատեսությունը։ Հեռուստատեսություններում չկան մշակութային հետաքրքիր հաղորդաշարեր, չկան մարդիկ, որոնք որ ունենան հեղինակություն, այդ մարդիկ դատարկ տեղը չեն գոյանում։ Նույնպես զանգվածային լրատվամիջոցները պետք է կերտեն այդ հեղինակությունները, եւ այդ հեղինակությունները ուղեցույց հանդիսանան մշակույթը ընկալողների համար։ Եվ այս պարագայում մենք մենակ ունենք ուրեմն կայացած մի ոլորտ, դա շոու բիզնեսն է։ Եվ ուշադրություն դարձրեք, երկու բառից է բաղկացած, որոնցից մեկը շոուն, մյուսը բիզնեսը։ Երկուսն էլ այս կոնտեքստում բավականին ոչ համակրելի բառեր մեղմ ասած։ Եվ ես ուզում եմ ավարտել իմ խոսքը սրանով, որ մյուս դրսևորումը ուրեմն զանգվածային նախընտրական արվեստագետներն են, նախընտրական երգչուհիներ, նախընտրական չգիտեմ ռեժիսորներ, որոնք հայտնվում են իշխանավորների կողքին, հետո մեկին մի պատար տալիս են, մեկին չեն տալիս, ով որ չի տալիս, կարող է մի կես բերան ընդդիմադիր խոսքեր ասի, ով որ տալիսա, ով որ տալիս են, երկար ժամանակ լռումա մինչև հաջորդ ընտրությունները։ Եվ այսօր ասենք Նիկոլ Փաշինյանին դատում են, եւ որը մեկը չի գնում խոսքի ազատության մասինը խոսքը, չէ, առաջին հերթին լրագրող կա, դատ չի եղել դատավճիռ, չէ, բոլորը համոզված են, որ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն այրունոտ հեղաշրջում էր իրականացնում եւ նրան դրա համար են դատում։ Ինչի ոչ մեկը չի գնում հետևում այդ բանին, ինչի ոչ մեկը չի գնում պաշտպանություն հայտնում։
Եվ այս ամենի մեջ գրողը որտեղ է, իսկապես որտեղ է
գրողը
այսօր, գրողը իր ստեղծագործությունը,
ինչպես եւ մյուս ստեղծագործողները, արվեստագետները, իհարկե առաջին հերթին պետք է ստեղծագործեն։ Ցավոք սրտի շատերը չեն ստեղծագործում, բայց բացի ստեղծագործելուց, այդ ստեղծագործության կարևորագույն բանը, չի տեղի չի ունենում մշակութային հաղորդակցություն, չգիտենք հասնում է ընթերցողին, թե չի, ամսագրեր են տպվում, որոնք որ անվճար բաժանվում են եւ բաժանվում են նույն շրջանակի մեջ, այսինքն գրականությունը վերածվել է մի փոքրիկ ակումբի, մշակույթը վերածվել է մի փոքրիկ ակումբի, եւ այնիսկ այդ փոքրիկ ակումբի սահմաններում ամեն ինչ լճացած է եւ ներողություն արտահայտության համար կիսասատկած վիճակում է։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մեր ստուդիայում են արձակագիր Վահրամ Մարտիրոսյանը եւ բանաստեղծ Հովհաննես Գրիգորյանը։ Զրույցը վարում է Գայանե Դանելյանը։
Պարոն Գրիգորյան, դուք ինչ կասեք, ինչու գրողը կարծես թե կորցրեց ընթերցողին, ընթերցողն էլ կորցրեց իր գրողին, եւ այդ փնտրտուքը շարունակում է, բայց եթե մեր գրողների ստեղծագործությունները գրքերը տպվում են ընդհանրապես 500 օրինակով, լավագույնս 1000 օրինակ տպականակով, մնում են գրադարակներին, գրախանութների, որոնց թիվը շատ քիչ է ցավոք, խնդրում եմ մի քանի խոսք ասեք, ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառը։
Եթե մենք ցարը սթափ հայացքով նայենք իրադրությանը, այսինքն ոչ թե որպես հայ, որը եւ այլն էս ցաներ կացության մեջ, կողքից նայում ես կամ եթե նայել ունենք պատմության ընթացքում մեր այս ճանապարհն անցած երկրների ժողովրդների կենսագրության այդ շրջանին, ապա կտեսնենք, որ խիստ բնական բան է կատարվում։ Կատարվում է ճիշտ այն, ինչ որ պետք է կատարվեր։ Եվ դրա համար ես առանձնապես ոչ կուճապի մեջ եմ, ոչ էլ չփոթության մեջ եմ, որ ասենք, թե ես ինչ եմ կատարում։ Ես գիտեմ ինչ եմ կատարում։
Ինչ։
Կատարում է շատ մի բնական երևույթ։ Առաջնահերթությունների խնդիր կա։ Մենք իշխան էլ մարքսին քննադատենք, իսկ հիմա ստենտեսական ճգնաժամի օրոք բոլոր աշխարհի բոլոր ցիվիլիզացված երկրները գած մարքսի կրկերն են մագած, որտեղ բարձրես ինչ որտեղ նա ճիշտ է։ Կտեսնենք, որ նյութական իրոք մարդուն պետք է։ Ֆրեյդ, եթե մենք իսկապես ուսումնասիրել ենք ոչ թե անունենք տալիս ինչպես նարեկացու դեպքում, որ շաչադերը նարեկացու անունը տալիս առանց կարդալու, եթե Ֆրեյդ կարդացի, մենք տեսնենք, որ ցիվիլիզացիան ընդհանրապես քաղաքակրթությունը տարի ընթացքում մարդկային գիտակցության ընդհանրի 6-7% է կազմում, բարալիք շերտ։ Բավական է շերտին ինչ որ մի վտանգ սպառնա եւ անմիջապես վայրենի կազանը արանք միջից դուրս կնետվի։ Հիմա մենք այդ բարալիք շերտի գոյաց ինչ որ գոյացնելու պրոցեսի մեջ ենք, որտեվ այդ գազանը դուրս է եկել արդեն նա։ Եվ այստեղ գրքի ընթերցողի, չգիտես ինչի բանի այդ խնդիրները շապազանց մղվել են երրորդական, չորրորդական պլան, շատ ավելի լավ։ Եթե լնեին առաջի պլանում կհոշոդեին նրանց, ինչպես որ ժամանակին հոշոդել են եւ Չարենցին, եւ Նարեկացին 150 թվական տարի
նամակ։ Բայց Չարենցը, Նարեկացին իրենք շատ անվախ են եղել եւ ընդվզուն հոգի է
չի արվեստակի։ Եթե նրանք իրենց սխալը, որտեվ ինձ բոլորովին պետք չէր անվախ Չարենց, ինձ պետք էր Չարենցը կենդանի եւ ապրել մինչեւ 80-90 տարեկան։
Բայց չի կարող իր համոզմունքի եւ խղճի դեմ գրել։
Եթե ապրել 80 տարի գոյություն պաշտպաներ, գոյություն պահպաներ, Չարենցը չէր գրի այդ սքանչելի բանաստեղությունները, որոնք որ գրեց, որովհետեւ Չարենցի կյանքը այդ ոգին, հենց այդ ոգին է ծնել այդ բանաստեղությունները։
Հա,
որ Ստալինյան ժամանակներում, երբ որ արգելված մարդիկ վախենում էին մտածել եւ նա ասենք գրում էր չուգունե գլխով այդ կինտոն Ստալինի մասին եւ խոսում էր նաեւ անվախ, այ հենց դա է Չարենցը։
Եվ ոչ նա կմնար պատմության մեջ, եթե չգրեր այն, ինչ մտածում էր։
Իհարկե ոչ, ես կարծում եմ, որ միգուցե կան, ասենք, հազարա տասնյակ հազարից մեկը կա, որ ինչ որ խցային, ասենք, կեսակեր մեջ ստեղծել է լավ բանաստեղություններ, բայց հասարակության մեջ ապրող մարդը ունի պարտավորություն։ Օրինակ Հելվեցիուսը ասում է, որ կան ժամանակներ, երբ լրությունը հավասարազոր է դավաճանության։ Ես կարծում եմ, որ այդ ժամանակները համարյա թե բոլոր ժամանակներն են այդպես, որովհետև միշտ կա ինչ որ կարևոր ասելիք, որը ասելը վտանգավոր է, եւ արվեստագետները առաջինները պետք է ասեն, որովհետև մնացած բոլորը ասում են իրենց շահերից ելնելով, քաղաքական կուսակցությունները իրենց կուսակցությունների, գործիչները իրենց գործիչների, տնտեսական այս բիզնեսմենները ըստ իրենց փողի ապահովության, եւ արվեստագետները, իհարկե նաեւ լրագրողները, ասենք լրագրության հայտնվելուց ի վեր, հենց նրանք են, ովքեր որ պետք է ասեն ճշմարտությունը, պետք է գնան բախվելու այդ պատին, այդ բետոնե պատին, եւ պետք է զոհվեն, որովհետեւ այդ զոհերն են, որ առաջ են շարժում մարդկությունը։
Բայց պարոն Գրիգորյան ասաց, դες այդ համոզի։
Ես կդրականապես դեմ եմ գրողի այդ կերպարին, այդ հեգեմոնի առաջնորդողի, չգիտես, ժողովրդի հոգևոր հոր բան այդ կերպարին, գրողը նախ եւ առաջ շատ էսպես ճկնավոր ճկնակյաց աշխատավոր է իր գրասեղանի շուրջ, եւ նա իր այ այդ դա եմ ասում, որ կան էսպես կրագոտ փոցաշունչ ելույթ ունեցողներ, որոնք շատ փափուկ են իրենց գրածների մեջ, նույնիսկ
էսպես ասենք, ասա
օրինակ հնարավոր է ասել այդ ամեն ինչը, բայց պահիտակ ես վախենում եմ սխալ։
Հախուստ ավետյաց երկրից վիպակը ուրեմն 4-5 հրատարակչություն վախեցան տպագրել, եւ այդ ասենք այդ վիպակի մասին խոսակցությունը արգելված է, երբ որ ես արտասահմանում գիրք եմ տպագրում, պետական ավելի հանրային ալիքներով արգելված է այդ մասին խոսելը, եւ եթե դու ասում ես կան այսպիսի կրակոտ խոսողներ, ուրեմն օրինակ բեր, թե այդ իմ գրածներից որն է փափուկ, փախուստ ավետյաց երկրից
ես բաները բերելիս ամենևին ինգադի չունեի իմ զրուցակցին,
որովհետև չէ, ինչի՞ կարող ես դատի ունենալ, որովհետև ես ասում
գրակով կարող ասել, թե ես Վարամարդիրոսյանը եսպես նեղ մասնագետ եմ, շատ ինձ համար շատ դժվար է խոսել հատկապես վերջին 10 տարիների Վարամարդիրոսյանի մասին, որը շատ քիչ եմ առաջվում ցավոք սրտի, մեր կյանքի ցավալի կողմերից մեկն էլ դա է, որովհետև մանդների վրա կարելի հաշվել մարդկանց, որոնք ինձ համար ենքան հետաքրքիր են, ինչքան Վարամարդիրոսյանը, բայց ցավոք սրտի մենք չափից դուրս կյանքը մեզ եսպես նետես տարբեր կողմեր։
Դուք նաև միմյանց հետ քիչ եք առնչվում գրական առումով, ես որքան տեղյակ եմ, գրողները իրենք իրենց էլ քիչ են կարդում։
Կարանե ջան, հիմա տես, մենք հիմա առնչվեցին քո շնորհիվ, այսինքն մամուլն իր անելիքն ունի էստեղ, օրինակ վերցրեք տարասկզբի մամուլը, շատ հեռու չգնանք, տեսեք ինչքան աշխուժություն կա, ինչ մթնոլորտ կա այդ մամուլի մեջ, ես այդ մամուլը կարդալու մշակ թերթը, որին ես ինչեր են ասում, տեսեք նա ինչպես է կարողանում գրողներին հավաքել իր սուղ հնարավորություններով, այդ քրական մթնոլորտը ստեղծում է մամուլը, այսօր հաղորդավարների ժամանակ է, շոու բիզնեսի եւ հաղորդավարների, գործ ընդդեմ ասել, որ մի հաղորդավար արդեն իր մյուս հաղորդավարին հրավիրում է իր մոտ հանդիպման, չգիտես իրար հետ այսպես ինչ որ նեղ շրջանակ են ստեղծել, փակ շրջան հերուստա հաղորդումների բաների, եթե հերուստա տեսյուններ էստես մի ցիտադելը միջնապարտ պերտ է ստեղծվել, որտեղ ներս չեն թողնում կողքի որևէ հետարքի տաղանդավոր կն, մինչ սովետական շրջանում անում վաստակելը, եթե հասցրել է անում վաստակել, նրան չեն կարողանում նրանց դեմ առնել, ոչ թե չեն, այլ չեն կարողանում. Տիգրան Մասուդյան, եթե արդեն անուն չներ սովետական տարիներ, նրանք ընդհանրապես նրան էկրանի մոտ չեն թողնի, ես որ մենք ունենք նրանց, ես չի ասի նրան հավասար, բայց շատ տաղանդավոր իշ կոմպոզիտներ, որոնց առումը չեք լսի փոլորովին,
ինչն է պատճառը,
պատճառը որ ստեղծվել է այսպիսի մի նեղ, գուցե ֆինանսական պատճառ է, գուցե չգիտեմ ինչ է, ստեղծել են նեղ մի շրջանակ, ամեն մի հեռուստատեսուն ունի իր գրողը, ունի իր երաժիշտը, ունի իր նկարիչը, որոնք ցանկացած պահին նա կանչի եւ իրար հետ ինչ-որ բան կխոսեն եւ հարցի կավարտվի դրանով, և մամուլն էլ այդ հատկանիշը իրեն համախմբող էտի դառնալու, այդ ամեն ինչ իրարի բերող այդ հատկանիշն է կորցրել։
Եվս մի հարց ես կուզեի, որ մենք անդրադառնանք, եթե դժվար չի, մի քանի խոսք նաև մարզերում տեղի ունեցող մշակութային գործընթացների մասին, իհարկե վիճակը շատ տխուր է, բոլորս գիտենք, թե վերջին 2-3 տարիներին մշակույթի նախարարությունը որոշակի ֆինանսավորում եւ գումար է հատկացնում մեր երաշտախմբերին, թատերախմբերին, նրանք այս կամ այն համերգային ծրագրերով կամ թատերական ներկայացումներով հանդես են գալիս այս կամ այն մարզում, դա իհարկե շատ լավ է, որովհետեւ օրինակ պարոն Արամ Ղարաբեկյանը, ինչպես գիտեք, Հայաստանի կամերային պետական երաժշտական նվագախմբի երաժշտական ղեկավարն ու գլխավոր դիրիժորը ասում էր, մարդիկ կան, որոնք երբևէ գործիք, երաժշտական գործիք չեն տեսել եւ մոտենում ձեռք էին տալիս, ասենք ջութակին կամ թավջութակին, մարդիկ կան, որոնք երբևէ թատրոն չեն տեսել, բեմադրություն չեն տեսել, դուք ինչ եք կարծում, այ ինչ պետք է անել, ինչ որ ձևով մարզերում էլ մշակութային կյանքը առաջացնելու համար, վերջերս այդ մարզերից են չէ եկել այստեղ մշակութային կյանք ստեղծել մեր մեծերը եւ արվեստ։
Ես ինքս իմ տպագրած գրքերը պարտադիր տանում եմ, չնայած ես տպագրում եմ ոչ պետպատվերով, իմ գրքերը տանում եմ ազգային գրադարան եւ ազգային գրադարանի միջոցով, այսինքն տանում եմ այնքան օրինակ, որ անպայման մարզերին նույնպես իմ գրքերը հասցվեն։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր արվեստագետ իր հնարավորության սահմաններում պետք է այդ բանը անի, եւ եթե ֆինանսական միջոցները ներում են իրենց, ասենք որոշ թատերախմբեր կամ երաժշտախմբեր գնան եւ անվճար նվագեն, անվճար ներկայացում տան եւ այլն, սա կարող է աշխուժացնել։ Ես ինքս շատ տեղյակ չեմ, որովհետեւ վերջին տարիներին ոչ միայն մարզերում, այլև Հայաստանում ավելի քիչ եմ եղել, քան արտասահմանում, բայց իմ կարծիքով յուրաքանչյուրը ինքը պետք է քայլ անի այդ առումով։
Դուք ինչ կասեք, պարոն
Գրգորյան։ Իհարկե, ինչ որ բաներ արվում են, որ ասել թե բացարձակապես ոչ մի բան չի արվում, դա ճիշտ չէ, օրինակ մենք հենց ասենք կրոներ միությունը։
Այո,
գրականում ենք մեր քրքեր, հավաքում ենք այդպես նույնս քրք, եթե մեր մտնենք շենքը, ամեն անգամ կտեսնենք, որ հիմա հավաքում ենք։
Եվ հաճախ ենք մտնում։ Ինչպիսի վիճակ է, ինչ եք տեսնում։
Ուղարկում ենք բաներ, բայց թե հիմա խնդիրը, գիտեք ինչ, շատ ավելի ողբերգական կլներ, եթե չներ տեխնիկական էս կողմ, ասենք հերոստատեսյունը կա, բանը կա, որի միջոցով ինչ որ կերպ ինչ որ բաների առնչվում են, բայց Վարամի ասած ոչ լավ կողմերին, այսինքն շոու բիզնեսին են առնչ, հիմքը չունենալով բազա, որի վրա ասենք դասական քաղաքականությանը ծանոթ չլինելով, դասական երաժշտության, որ եւ այլ, անմիջապես մտնում են այն փրփուրի մեջ, շոու բիզնեսին ամենախայտառակ բաների մեջ, եւ կարծում եմ այդ նույնն էլի մարքսին վերադառնանք, մինչև նյութական այդ բարեկեցության այդ մագարտակը չբարձրանա, մենք որևէ հաշ չենք կարող
ունենալ։ Ես ցավոք սրտի պետք է չհամաձայնեմ, ցավոք սրտի ոչ թե որ Հովանեսի հետ չեմ համաձայնում, այլ ցավոք սրտի որ պատկերը ուրիշ եմ տեսնում, որովհետև հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ այս նույն ճգնաժամի ընթացքում արևմուտքում գիրք կարդացողների քանակը ավելացել է, եւ ես մի սարսափելի վիճակագրություն հանդիպեցի ինտերնետում, որ Միացյալ Նահանգներում 3000 շնչին ընկնում է մի գրախանութ, ուրեմն Ռուսաստանում 66000 շնչին, երբ որ մենք համարում ենք Ռուսաստանը կարդացող, Մոսկվան, ուրեմն իսկ Հայաստանում պատկերացրեք, համապատասխանաբար երևի 120000 հոգու մի գրախանութ է ընկնում։ Այսինքն իհարկե վիճակը ծանր է, երբ որ փողոց ես դուրս գալիս եւ 3 հոգուց մեկը, որին հանդիպում ես, աղքատ է։ Բայց մյուս կողմից, եթե մենք մեզ համարում ենք մշակութային ազգ, մենք պետք է այդ յուրաքանչյուր քաղաքացին իր պարտավորությունը պետք է համարի, որպեսզի իր միջավայրում, իր անմիջական շրջապատում, իր ընտանիքում մշակույթի վրա արվող ծախսը, մշակույթի համար դրվող ջանքը, ժամանակը անպայման իր տեղը ունենա։
Շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, եւ մեր հաղորդման ավարտից առաջ ես մի փոքր պատմություն եմ ուզում պատմել, արաբական մի լեգենդ, Առասպել, որը ելի մասնավորապես առնչվում է հենց գրականությանը, գրողին, կարծում եմ, որ ձեզ էլ կհետաքրքրի։ Հին, շատ հին ժամանակներում արդարությունը եւ անարդարությունը ճանապարհ են ընկնում, եւ ինչպես եւ սպասելի էր, վիճաբանում են, ու ինչպես եւ սպասելի է, անարդարությունը սպանում է արդարությանը, եւ հանցագործությունը թաքցնելու համար ողջակիզում է դին արդարության։ Արդարության բարեկամները երկար բարակ փնտրում են նրան, չեն գտնում, եւ ի վերջո հայտնաբերում են այդ ողջակիզված աչյունի մոխիրը, եւ այդ օրվանից ասում է արաբական Առասպելը, արդարությունը մեռած է աշխարհում եւ ապրում է միայն ու միայն գրողների գրքերում, այն գրքերում, որոնք ստեղծվել են արդարության մոխրեթանակով։ Հուսանք, որ մեր յուրաքանչյուր գրող երբևէ կարող է հպարտանալ, որ իր գրած յուրաքանչյուր տողը ստեղծված է արդարության մոխրեթանակով։ Ամենայն բարիք եւ հաջողություն ձեզ, հիշեցնեմ, որ այսօր մեր կլորսեանի հյուրերն էին բանաստեղծ Հովհաննես Գրիգորյանը եւ արձակագիր Վահրամ Մարտիրոսյանը։ Շնորհակալություն։
Ես էլ հիշեցնեմ, որ Ազատություն ռադիոկայանի ստուդիա մեր հյուրերին հրավիրել էր Գանե Դանելյանը։ Այժմ խոստացված ռեպորտաժները Հայաստանի մարզերից։ Կոտայեկցիները տարին ամփոփում են, նախկինում այդտեղ կար արդյունաբերություն, իրականացվում էին լայնածավալ ծրագրեր, նույնիսկ աշխատել են սովետների ռազմաարդյունաբերական համալիրի մաս կազմող գործարաններ եւ ինստիտուտներ։ Հիմա այլ ժամանակներ են, ճգնաժամ է։ Շարքային եւ պաշտոնյա կոտայեկցիների հետ զրուցել է Կարինե Սիմոնյանը։
Կոտայքի մարզկենտրոնն է Հերազդանը, քաղաքում առաջին պատահածանցորդներին հարց ու փորձ արին կյանքից, ապրելաձևից ու միջոցներից, նույն պատասխաններ իրականությունից դժգոհ են։
Լավ չի։
Ինչ է լավ չի։
Ունակ ասենք մարդկա, որ չի աշխատում, ոչ թոշակնա բավարարում, ոչ էլ որևէ բանը, ինչ անի։ Ապրելու միջոցը շատ ծանր է, մանավանդ Հերազդանում նայող կա վերևից։ Ճանապարհը առելի վիճակում են, տրանսպորտը լավ չաշխատում։ Շատ դժվար է։ Մանավան գյուղի ճանապարհը անհնարին անց, անհնարին։ Երկու մեծ հիմնարներ կան, ապսեսում են 2 կոպեկ դնեն գյուղի ճանապարհը սարքե, որ լավ տրանսպորտն աշխատի։ Մանավանության տեղած, շատ դժվար է։ Ջրարատ գյուղը, թաղամաս, Ջրարատ թաղամաս։
Թեև մարզի զբաղվածության 4 կենտրոններում որպես գործազուրկ գրանցված է ընդամենը 8000 մարդ, Կոտայքի մարզպետ Կովալեն Կոշագերդյանն ասաց, որ մարզի բնակչության 22%-ն այսօր գործազուրկ է։
Մոտ 20-22000 մարդ դերևս աշխատանքի խիստ կարի։
Մարզը 3 հիմնական տարածաշրջաններ ունի՝ Աբովյանի, Հերազդանի եւ Նաիրի։ Գյուղատնտեսությունն այստեղ չնչին տոկոս է կազմում։ Հերազդանի եւ Աբովյանի տարածքները հիմնականում խոշոր արդյունաբերական կենտրոններ են եղել ժամանակին։ 90-ական թվականներին մարզում 48000 աշխատատեղ է փակվել։
Մարզպետն է լավատարված, մարզպետարանն էլ է մտարված։ Եվ պետք է ձեզ ասեմ, որ այսօր մեր իշխանությունների առջև ծառացած համար մեր խնդիրը, մեր խնդիրը աշխատատեղեր խնդիրն է, բնականաբար։
Մարզպետի հաշվարկներով, սակայն, փակված աշխատատեղերի շուրջ 50%-ն այսօր վերականգնված է, խոսքը մսամթերքի ու կատնամթերքի, բնական քարերի ու շինանյութի արտադրությունների մասին է։ Մարզպետն ասում է, որ մարզի ընդհանուր արտադրանքի շուրջ 30% արտահանվում է, սակայն անցնող տարի տնտեսական ճգնաժամն իր ազդեցությունն ունեցել է։ Հրազդանի ցեմենտի գործարանի գլխավոր տնօրեն Նաիրա Մարտիրոսյան նորերս մեր ռադիոկայանին ասաց, որ եթե նախկինում իրենց արտադրանքի 25-30% արտահանում էին, մասնավորապես Վրաստանի և Իրանի հանրապետություններ, ապա 2009-ին հատկապես Վրաստանի շուկան գործարանի համար լիովին փակվել էր, արտահանում չի եղել։
Այսօր մեր երկրի իրադրության պայմաններում փոքր երկրի փոքր շուկայի արտահանման այսպիսի դժվարությունները պարագայում, բնականաբար այդպիսի մեծ զորություններ չէր կարող լինել, չէր կարող շահագործել, մանավանդ որ այդ զորությունները հիմա վրա ստեղծված արտադրանքը, արտադրատեսակները մրցունակ չէին միջազգային շուկայում, դրանք միայն ծառայում էին սովետական շուկայի համար, բնականաբար պիտի վերանային, բնականաբար մենք պիտի ջանքեր, էներգիա եւ միջոցներ ներդնենք, որպեսզի կարողանանք վերականգնել։
Կոտայքի մարզպետ Կովալեն Կոշագելյանը հանրապետական կուսակցության մարզային կառույցի նախագահն է, ասում է, որ պաշտոններ է ունեցել թե կոմունիստական կուսակցության եւ թե հայոց համազգային շարժման իշխանության տարիներին, սակայն ինչպես ինքն է վստահեցնում, այդ տարիներին չի անդամակցել ոչ կոմունիստական եւ ոչ էլ ՀՀՇ կուսակցություններին։ Հանրապետական կուսակցության իշխանության տարիներին ոչ միայն անդամակցել, այլ կուսակցական պաշտոն է զբաղեցնում։
Ինչն ա ձեզ դրդել, որ դառնաք հանրապետական։
Ես իհարկե չեմ ասի, որ ներդեի գաղափարախոսություն, հա։ Գիտեք, վերջապես եկել է այն պահը, որ թիմային աշխատանքի խնդիր կա, և ես այդ թիմում եմ գտնվել։ Եվ որպեսի ընդհանրանա այդ հարաբերությունը ամբողջանը, որ անհրաժեշտություն է առաջացել դառնալ հանրապետական կուսակցության անդամ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հրազդան։
Աշխարհում դեռ կան բնակավայրեր, որոնք այսպես ասած իհեճուկս գլոբալացման հաղթարշավի դեռ շարունակում են կարճաց մնալ կոնկրետ մի աշխատանքից, մասնագիտացել են, ասենք, գինեգործության բնագավառում, կամ ինչպես Արամուսում հայտնի են իրենց հռչակավոր ստեփղինով, այսինքն ժողովրդական լեզվով ասած գազարով, իսկ Ղարաբաղում կա Դաշուշեն գյուղը, որի հիմնական բիզնեսի և այսօրվա հրատապարծերի մասին կպատմի Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի Դաշուշեն գյուղը կանաչու բիզնեսով զբաղվող մասնագիտացված գյուղ է։ Սովետական տարիներից սկսած Ստեփանակերտի շուկայի կանաչու մենաշնորը դաշուշենցիներին էր։
Հա, այդ բանջարաբոստանային կուլտուրաների ամենից որակյալ մասնագետները մեր գյուղի պապերն են լալ, մեր պապերից էլ մուժեռան գալենք, մենք հառած կրթության ագրոնոմ ենք, հողը լեզուն 100% հասկանում ենք։
Իրոք Դաշուշենը հայտնի է եղել իր կանաչիով։ Մեր հողը փող է, փորիր, փողը հավաքիր։ Դեռ այս մի կանաչին չվերջացրած, փորում են ցանում, մյուսին անցնում։
Դե կանաչի ճիշտ ասած դեին զբաղվում։ Մեր շատ կան, շատ է լավ, իրենց համար կանաչի են ամեն ինչը,
կարտոֆիլ
ցանում են, ամեն ինչը, բանում են շուկայում ծախում, դրանով են ապրում են։
110 բնակիչ ունեցող Դաշուշեն գյուղը Ստեփանակերտ քաղաքից 7 կիլոմետր է հեռու։ Գյուղացիների 30% պետական աշխատավարձ ստանում, հիմնականում մարդիկ առևտրով են զբաղվում, ասում է գյուղապետ Տրուդիկ Ասլանյանը։
Մենակ եկամուտի աղբյուրը որը ոչ մի ճգնաժամ կարեմ չի հաղթը տա հողնա, և ես պինասական ճգնաժամը կալի ասած մեր վրա չի ազդում, են նույն հողնա, են նույն մարդիկ մենք, ոչ ինպեն փոխում չի։ Գյումոթերքը շուկա արտահանելու համար ծախսման ընդամենը 700-600 դրամ, այսինքն տաքսին զանգում կյամա գյուղը, պետատարանք հաղթանամը շուկային վիրացունում, կանաչին տանում բազարը ումաճարմա բարդերանում, ընդղից վերմիշին մակարոնարմա կյամա գյուղը։
Գյուղում ծնվել եմ, գյուղում ամուսնացել եմ, գյուղում էլ ուզում եմ ապրել։ Լիաչյուրնես կտրած խանութ ստիրել են յոլայքին։ Միակ խանութնա հա, դե հալա ուժուրնես էսապատում։ Ծաղությունինի մի քիչ կմոցացնենք, աշխատինք լի յոլա կտանի։ Հողագործության էլ զբաղվում, յոլայք տանում լի մեր ուտելիքը, այվիլյանում ածախմունք, դի լի ռող կստացվի լի։ Հայվանում կլարդի սպահում, հավա, ոստանա, խանութնա, դպրոցում աշխատում, ոչինչ լի։
Անահիտ Գևորքյանը Դաշուշենի վերաբնակիչ է։ Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավորն այժմ աշխատում է գյուղի 17 աշակերտ ունեցող 9-ամյա դպրոցում։ Նա այստեղ է տեղափոխվել 5 տարի առաջ։
Ես որոշեցի իմ ամուսնու գերազած գործը ինքս անել։ Ղարաբաղը մեր օգնության կարիքն ունի, մեր եղբայրներն են, մեր հյուրերը։ Հարմարվեցի, մնացի այս սենքը, որտեղ ես ապրում եմ, մեր ֆիդայիներից մեկը Սամվել Վարդան Սահակյանն է կառուցել առաջին ճոկատը, հիմնել է այստեղ, ասես իրենց ներկայությունն եմ այստեղ զգում, կարծեք ես մենակ չեմ։
Անահիտ Գևորքյանը գյուղում միայնակ է ապրում, բայց ասում է, որ օրն այնքան արագ է անցնում, որ չի հասցնում իրեն միայնակ զգալ։
Ուզում էի, որ իրոք գյուղացու կյանքով ապրեմ, հավեր առա, բայց չկարողացա պահել, որովհետև երևի կամ աղվեսները կամ շները տանում էին։ Կով բան չեմ կարող, որովհետև կյանքում ոչ կթել եմ, ոչ կարողացել եմ պահել։ Մեղու էի շատ ուզում պահել, էլի դեռ չեմ ձեռնարկել, ծառեր եմ տնկել, մի 100 ծառ եմ տնկել։
Դաշուշենի տղամարդիկ պետք է կանաչի հաճեցնեն, իսկ կանայք էլ ժինգյալով հաց թխեն։ Սա Դաշուշենի ամենագլխավոր օրենքն է։ Այս քչախո ժողովրդին ինչից հարցնում ես, պատասխանն անպայման կանաչու մասին է։
Մուկիչ քան ժինգյալով հաց թխեն, ուրիշ դեպս կանաչ չի գցում։ Մեր բոստանը ինչ որ աճումա, նաև գցում ժինգյալով հացի մեջ։
Սպանաղ են գցում, ճականդեր քերեր են գցում, հետո սողան են գցում, գունջմիջուկ լսածս, գունջմիջուկն են գցում, հետո կանանչին։
Դաշուշենցիները շատ ավելի լուրջ է մոտենում հող ասվածին, քանի որ այդ հողում իրենք նախընտրում են կանաչի ցանել։
Ասես են հողնավ էր, գրողացում պահամա, կապացիսես, սուղթայակապ պահամա, հողնա պահամա, եթե ես հողը չլենի, մի գյուղում էլ ապրում ենք, ինչ անենք։
Իստեղ հողի համար քաղաքից էլ են գալիս հող վերցնում իրենց։ Պենը Ղարաբաղը այժմ Ադրբեջանի յորոն է, մեր Ղարաբաղը վղրի։ Մեկա չեն տան մեր հողերը, ոչ մեկին չեն հազնին իրենց հողերը։ Մշակում են, իրանք են յոլագունում ապրում են շատ լավ։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Դաշուշեն։
Վերադառնանք մայրաքաղաք։ Դեկտեմբերի 10-ին օրենսդիրը հաստատել է գալիք տարվա բյուջեն, ծախսերը 935.5 միլիարդ դրամ, եկամուտները 742 միլիարդ։ Հայաստանի տնտեսության մասին խոսելիս ԹՀ և թե օտարերկրացի վերլուծաբանները նշում են գլխավոր թերություններից մեկը. տնտեսությունը դիվերսիկացված չէ, զարկը տրվել է շինարարությանն ու հանքարդյունաբերությանը, մինչդեռ երկուսն էլ խոցելի են ճգնաժամի պայմաններում։ Արդյոք կառավարությունը կատարելու է նոր բյուջեն։ Սարգիս Հարությունյան այս հարցով դիմել է խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներին։
Հայաստանի քաղաքական ուժերը տրամագծորեն հակառակ կարծիքն ունեն, թե ինչքանով կհաջողվի կատարել հաջորդ տարվա պետական բյուջեն։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մինասյանից բացի ազգային ժողովի այլ խմբակցությունների ներկայացուցիչները վստահ չէին, որ 2010-ի բյուջեն կկատարվի, իսկ ժառանգության և հոյդա ներկայացուցիչներն ունեին ճիշտ հակառակ կարծիքը, կան լուրջ կասկածներ, որ կառավարությունը չի կարողանա կատարել գալիք տարվա պետ բյուջեն։ Ուշագրավ է իշխող կոալիցիայի անդամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ներկայացնող պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի կարծիքը։
Գիտեք, այս պահին որևէ մեկը չեմ կարծում, որ նույնիսկ այսպես ամենապրոֆեսիոնալ տնտեսագետները կարող են նման կանխատեսում անել։ Ընդհանրապես մեզ այս դեպքում մեզ մնում է լավատեսորեն հուսալ, որ մենք կարողանանք ի վերջո շատ ավելի լավ տնտեսական տարի ունենալ, քան 2009-ները, կարողանանք շատ ավելի այսպես կատարված բյուջե ունենալ։
Միջդեռ կոալիցիայի մյուս անդամ հանրապետական կուսակցությունը ներկայացնող Գագիկ Մինասյանը, ով ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահն է, վստահ է, որ կառավարությունը կհաջողվի կատարել 2010 թվականի բյուջեն, և Հայաստանը չի հայտնվի այն իրավիճակում, ինչ որ այս տարի էր, երբ հարկադրաբար աննախադեպ ծավալի վարկային միջոցներ ներգրավեցին արտերկրից պետ բյուջեի ճեղքվածքը փակելու համար։ Գագիկ Մինասյանն ասաց, թե այն մակրոտնտեսական կայունացումը, որն իհայտ է գալիս ոչ միայն համաշխարհային տնտեսությունում, այլև Հայաստանում, թույլ է տալիս ասել, որ տնտեսական ճգնաժամն անցած է, ինչը չի կարող դրականորեն չազդել 2010-ի բյուջեի կատարման ընթացքի վրա։
Երկրորդը այն օրենսդրական փոփոխությունները, որ մենք իրականացրեցինք այս տարվա ընթացքում, թույլ են տալիս ավելի լուրջ վարչարություն իրականացնել երկրորդ տարվա ընթացքում և ավելացնել պետական բյուջեի եկամտային մասը ըստ վերի հաշվին։ Բացի դրանից մեզ հաջողվեց իրականացնել բանակցություններ, որի շնորհիվ մենք բավականին լուրջ գրանտային միջոցներ ենք ստանալու մեր գործընկերներից։
Արտերկրից վերցված միջոցների հաշվին բոլորն էլ կարող են պետ բյուջե կատարել, մինչդեռ կառավարությունը պետք է մտածի, թե ինչպես ավելացնել սեփական եկամուտները։ Մեզ հետ զրույցում հերակա կարգով Գագիկ Մինասյանի հետ այսպես չհամաձայնվեց դաշնակցական ազգային ժողովի պատգամավոր Արան Նրանյանը, մանրամասնելով, որ հաջորդ տարվա պետ բյուջեի երաշխիք են ծառայում այս տարի արտերկրից վերցված վարկերը։
Մեր խորին համուզմամբ կառավարությունը չիրականացրեց այն փոփոխությունները եւ կարծես թե նման ցանկություն չունի եւ չքաղեց անհրաժեշտ դասերը այն իրավիճակից, որը մենք ունեցանք ճգնաժամի առաջացումից հետո եւ կարծես թե հաստատվում են մեր այն կանխատեսումները, որ պարզապես կառավարությունը ժամանակ է ձգձգում միջև աշխարհում ճգնաժամը հաղթարարվի եւ ինքնաբերաբար դրական ազդեցությունն ունենա նաեւ Հայաստանի տնտեսության վրա։
Ժառանգությունից Լարիսա Ալավերդյանը նույնպես առանձնացրեց այն, որ եթե կառավարությունը չհաջողվի ի վերջո հասնել մեր տնտեսության բազմազանեցմանը եւ վիճակը մնա նույնը, ինչը կար մինչեւ ճգնաժամը, ու ինչը նաեւ պատճառ հանդիսացավ, որ Հայաստանում տնտեսական անկումը լինի աշխարհում ամենաբարձրերից մեկը, ապա
անշուշտ մենք ունենալու ենք տխուր վիճակ։ Ես այստեղ բյուջեն չի կատարվի, անգամ այս տխուր բյուջեն չի կատարվի։
Ինչն է ուշագրավ, կոալիցիային մաս կազմող Բարգավաճ Հայաստանում նույնպես կարծում են, որ կառավարության կողմից իրականացվող տնտեսական քաղաքականությունն այլևս խնդիրներ ունի։ Դարձյալ լսենք Նաիրա Զոհրաբյանին։
Մենք ասում ենք, որ խնդիր կա այլևս քաղաքական ուժերով հավաքվելու եւ քննարկելու, միգուցե շտկումներ մտցնելու նաեւ տնտեսական քաղաքականության մեջ։ Մենք առաջարկում ենք քաղաքական ուժերի միջև կոալիցիան կազմող միգուցե նաեւ ավելի լայն շրջանակով տնտեսական քաղաքականության շուրջ կազմակերպել լուրջ քննարկումներ։
Ինչևէ, Գագիկ Մինասյանը համաձայն չէ, թե կառավարության հակաճգնաժամային քայլերի հետևանքով Հայաստանը նորից կբախվի տնտեսական նույն խնդիրներին։
Տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ պետությունը ինքն է իր վրա վերցրում ամենամեծ պատվիրատուի խնդիրը։ Ինքը ուզում է տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ շարժել տնտեսությունը։ Ինչպիսի տեղ ինքը իրականացնի իր ներդրումները, որպեսզի այդ շարժը ամենամեծը լինի։ Համակարգաստեղծ ոլորտներում Հայաստանում դրանք երկուսն են՝ շինարարությունը եւ այդ նույն հանքային քայլը։
Բայց
սակայն սա դեռ չի նշանակում, որ երբ մենք ճգնաժամից դուրս գանք, իշխանությունների ուշադրությունը պետք է բևեռված մնա հենց այդ նույն ճյուղերին։ Բնավ ոչ, ճիշտ հակառակը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվում լույս տեսնող Զերկալոն այսօր հաղորդում է, որ Միացյալ Նահանգներում Ադրբեջանի դեսպան Յաշար Ալիևը պետական դեպարտամենտին փոխանցել է նոտան, որով Բաքուն բողոք է հայտնում Ղարաբաղի 8 միլիոն դոլարի օգնություն հատկացնելու մասին կոնգրեսի որոշման կապակցությամբ։ Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում ներքաղաքական թեմաներն են։ Լսենք տեսությունը, որը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Վերջերս կառավարությունը որոշել է գրել արտահանման խթանման հայեցակարգ, սակայն նմանատիպ բաներ գրելու մեջ խորը մասնագիտացած մեր կառավարությունում որևէ մեկը հանձն չի առել նման հայեցակարգ գրել։ Այս հարցով ըստ մեր ունեցած տեղեկությունների վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հատուկ խորհրդակցություն է անցկացրել։ Տևական քննարկումներից հետո, երբ պարզվել է, որ ոչ ոք իր վրա չի վերցնում այդ գործը, վարչապետը սկսել է հանդիմանել կառավարությանը, թե նրանց մոտ ինտելեկտի պակաս է զգացվում և սպառնացել է, որ այդ հայեցակարգի մշակումը կհանձնարարի կենտրոնական բանկին, որտեղ կա ինտելեկտի համապատասխան մակարդակ։ Հետո պարզվել է, որ կենտրոնական բանկում էլ նման հայեցակարգ չեն պատրաստվում գրել։ Վարչապետը որոշել է, որ այդ հայեցակարգը պետք է մշակի միջազգային ճանաչում ունեցող մասնագիտացած որևէ ընկերություն։ Նա հանձնարարել է իր ենթականներին գտնել այդպիսի մի կազմակերպություն։ Նա նույնիսկ սահմանել է այն գումարը, որը կառավարությունը պատրաստ է վճարել այդ հայեցակարգի մշակման դիմաց՝ $300,000։ Նման ընկերություն գտնում են ամերիկյան Մաքենզի ընկերությունը։ Պարզվում է, սակայն, որ այդ ընկերությունն իր աշխատանքի դիմաց ակնկալում է ստանալ ոչ թե $300,000, այլ $3 միլիոն։ Այդքան փող կառավարությունը չի կարող հատկացնել մեկ հայեցակարգի մշակման համար։ Ու հիմա Հայաստանը ունի երևի բնության մեջ հնարավոր բոլոր հայեցակարգերն ու ծրագրերը, բացի արտահանման խթանման հայեցակարգից։ Ամենայն հավանականությամբ այդ հայեցակարգը կգրեն այն նույն մարդիկ, ովքեր գրել են կոռուպցիայի դեմ պայքարի, հայկական աշխարհ, Դիլիջանը միջազգային ֆինանսական կենտրոն, Տունարի և Նյու Վասյուկիա տիպ այլ բազմաթիվ հեքիաթները։ Արդյունքը, սակայն, միշտ եղել է նույնը, ստացվել է հակառակ էֆեկտ, ամփոփում է հայկական ժամանակը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունն անդրադառնում է մամուլի մասին նոր օրինագծի շրջանառման կոալիցիայի նախաձեռնությանը։ Մեկնաբանելով, եթե մի կողմ թողնենք բոլոր իրավական նրբերանգները, ապա նախաձեռնության իմաստն այն է, որ զրպարտության և վիրավորանք հոդվածներով լրագրողներին չեն կալանավորի, բայց մի լավ կտուգանեն։ Ընդ որում, պատվի արժանապատվության և գործարար համբավի արատավորման դեպքում տուգանքները կարող են հասնել մի քանի միլիոն դրամի։ Թե ինչու են իշխանությունները բարիացել ու որոշել հրաժարվել անցանկալի լրագրողներին օրենքով կալանավորելու հնարավորությունից, հասկանալի է։ Լրագրողի կալանքը լուրջ գլխացավանք է, միջազգային ատյաններում աղմուկ է բարձրանում և այլն, իսկ սուսուփուս ստուգանելով կարել է սնանկացնել ցանկացած լրատվամիջոց և վերջ։ Հայոց աշխարհի մեկնաբանի ուշադրության տակ ԵԽԽՎ մոնիթորինգի հանձնաժողովի վերջին նիստն է, որին հիշեցնենք, չէին մասնակցել Հայաստանի հարցով զեկուցողները։ Թերթում կարդում ենք. Մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստից գոնե Ջոն Պրեսկոտի բացակայությունը միանգամայն սպասելի էր։ Բանն այն է, որ ԵԽԽՎ բյուրոյի որոշմամբ Պրեսկոտը Կոպենհագենում այս օրերին ընթացող միջազգային կոնֆերանսում պետք է զեկույց ներկայացնի կլիմայի փոփոխությանը վերաբերող թեմաներով, ինչպես նաև գլխավորի ԵԽԽՎ պատվիրակությունն այդ համաժողովում։ Այդ մասին հայտնել է Դավիթ Հարությունյանը։ Ինչ վերաբերում է Ժորժ Կոլումբիային, ապա առայժմ հայտնի է միայն, որ նա ինչ-որ անհետաձգելի հանդիպում է ունեցել իր ընտրողների հետ Փարիզից բավական հեռու։ Թերևս նա ինչ-որ ողջամիտ բացատրություն կներկայացնի իր բացակայությունը հիմնավորելու համար, եթե իհարկե Զարուհի Փոստանջյանը մինչ այդ նրան գործից չազատի։ Ամեն դեպքում այս պատմության մեջ հիմնականն այն է, թե ինչ նշանակություն կամ հետագա զարգացում պետք է կամ կարող էր ունենալ ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի այդ նիստում Հայաստանի վերաբերյալ հարցի արժե ժամանակավոր հանձնաժողովի նշված զեկույցի քննարկումը։ Մի շարք փաստարկներ վկայաբերելով, Հայոց աշխարհի հոդվածագիրը միանգամայն չհիմնավորված է համարում ընդդիմության այն պնդումները, թե ԵԽԽՎ-ն մարտի 1-ի համատեքստում ճնշում է Հայաստանին Ղարաբաղի հարցում զիջումներ ստանալու ակնկալիքով։ 168 ժամ թերթգրում եմ։ Մարտի 1-ի դեպքերի ուսումնասիրության նպատակով ստեղծված, սակայն մի քանի ամիս առաջ լուծարված փաստահավաք խմբի անդամներ Անդրանիկ Քոչարյանն ու Սեդա Սաֆարյանը հաջորդ տարվա սկզբին պատրաստվում են նոր զեկույց հրապարակել։ Զեկույցը, ինչպես 3 թերթի թղթակցի հետ զրույցում ասել է փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Սեդա Սաֆարյանը, ներառելու է բազմաբովանդակ հարցեր, սկսած մարտի 1-ին կատարված սպանությունների, թալանով զբաղվող անձանց ու դրանց տերերի վերաբերյալ նյութերից, վերջացած պաշտոնյաների հետ փաստահավաք խմբի անդամների հարց ու պատասխանների տեսագրություններով։ Հատկապես վերջին հատվածը ուշագրավ է այն առումով, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ մամուլում հրապարակվեց պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի հրամանը 2008 թվականի փետրվարի 23-ից զինված ուժերը զորանոցային վիճակի բերելու մասին։ Սեդա Սաֆարյանն ասել է, որ զեկույցին կից ներկայացվելիք տեսագրություններում ներառված են լինելու նաև Միքայել Հարությունյանի հետ փաստահավաք խմբի անդամների հարց ու պատասխանը պատկերող դրվագներ, որոնցում վերջինս կտրականապես հրաժարվում է որևէ փաստաթղթի վերաբերյալ որևէ պատասխան տալուց։ Փոքրիկ մեջբերում Կապիտալ Թերթի մի հրապարակումից։ Ինտերնետ World Stats վիճակագրական կայքի գնահատականներով այս տարվա սկզբին Հայաստանում ինտերնետի թափանցելիության մակարդակը կազմել է ընդամենը 5.8% կամ 172.8000 բաժանորդ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Շաբաթօրյա ծրագրի ավարտին էլ լսենք մեր շարքային ուն կնդիրներին, նրանց կարծիքները ամփոփել է Հովանես Շողիկյանը։
Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած Միկին, տեղեկանալով, որ 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը օրերս վիրահատության է ենթարկվել Արմենիա բժշկական կենտրոնում, խիստ մտահոգ է նախկին պատգամավորի ճակատագրով և ցանկանում է, որ իշխանությունները ներում շնորեն Սասուն Միքայելյանին։
Պատգամավոր հայրենիքի կանչող ժողովրդի սիրուն գնացել մասնակցել է պատերազմ, հաղթել թառապանց կերպով։ Հիմա գոնե ներում առաջարկեն այդ մարդուն, չի կարելի չէ, այդ մարդը պայքարել է, կռվել է մեզ համար։
Մյուս զրուցակիցս թոշակառու է, նախ ցանկացավ խոսել ճգնաժամի և դրա հետևանքների մասին։
Ես Գագիկ Մինասյանը պարզենում ա, որ ճգնաժամ ասում ա, ուժեղ չի արվածել ազգային ժողովրդին։ Ես էլ կասեմ, որ մինչև որ իրան չարվածեն, չի կարա որոշի ժողովրդին ուժեղ արվածել ա, թե չէ։
Թոշակառուին հուզող մյուս հարցը վերաբերում է Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանի քաղաքացիությանը։
Ժիրայր Սեֆիլյան այբարձ խեղճ ու կրակ Ղարաբաղի կռվող հերոսներից, ինչ արևոր անտատ մերժում են, քանի թեև ազգ գրանցված է, տմյադել հայի լավությունան են էլի։
Թոշակառուին անհանգստացնում են նաև ջավախահայության հետ կապված որոշ խնդիրներ։
Վրաստանում թերթի մոտ բան են անում, խոսում են, որ թերթ չանցկացնի, եսի միջ թերթի մասնակարը, վրաց հայերը բողոքում են, այմար դայեն տտանեն, կարտան զբաղվեն, որ անցկացնեն, վիճակի մեջ են, մեկ էլ մերժում են։
Մեկ այլ թոշակառուկին ասաց, թե ապրում է հիվանդ մոր հետ, ստացած բազային կենսաթոշակն էլ 11,000 դրամ է։
Այդ թոշակով, եթե ես ուղարկեմ նոր տարվան նվեր վարչապետին կամ սոցապնախարարին, նրանք կարող են ամանորյա սեղան լցնել կամ ապրել մեկ օր, իսկ ամբողջ ամիսը այդպես ապրել կարելի է բազային թոշակ, չեն բարձացնում, իսկ գներին գոնե եթե կառավարություն կա վերահսկել, կարող են վերահսկել գները, հիմիկվանից խանութ մտնել հնարավոր չի։
Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած մեր հաջորդ ունկնդիրը 76 տարեկան է, Մեղրու ագարակից էր զանգահարում։
Մի օր քանում ես վերջանում ցանգացում, մի օր քանում ես վերջանում ցանգացում, ոչ ստուգող կա, ոչ նայող կա, ոչ քաղաքից եկող կա, ես չեմ հասկանում, մի դադախաս,
միդադավոր 70 բանվորի հանքի աշատողի չապ կենսատոշակա ստանըմ։ Երկը հոգին 70 բանվորի չապ տոշակ են ստանըմ։ 400,000, 250,000 Ես դարաշրջանը ինչ պիտանի, Սերժը ինչ համտացն, իրան համակարեմ հայի իրա ժողովրդին, Վալոնին, Մելիցան, դադախալ դադավոր։
Տոշակարուի խոսքով իշխանություններն իրենց անուշադրության են մատնել։ Հերթական զրուցակիցս գյումրեցի է, Ռուդիկ Սարգսյան անունով, դարձյալ Թոշակարու։
Միջազգային կազմակերպությունները, հիմնադրամները վարկերը տալիս են, միլիարդուկես վարկվեցին, հիմնականում հայտարարում են սոցիալական նպատակներով պետք է օգտագործվի։ Այդ սոցիալական նպատակով ի՞նչն է օգտագործվի։ Ոչ նվաստն են ավել ծերը, ոչ թոշակն են ավել ծերը։ Սոցիալական նպատակով ո՞նը բուժումն է, զատով պարզեր փողով են դարձրել, հեմել վճարովի բուժողությունը կրնակի թանգծեց։
Մեզ զանգահարած այսօրվա վերջին ունկնդիրը, թեև թոշակարու է, սակայն ունի այլ մոտեցումներ։
Ես էլ եմ թոշակարու, բայց չեմ բողոքում, ինչին բողոքում, կամ որ բողոքեց, ինչ պետ է լինի, չի լինի այդպես, միչեր երկիրը չզարգանա։
Զրուցակիցս ավելի շատ ցանկացավ իր կարծիքն արտահայտել հայ-թուրքական հարաբերությունների և Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Ըստ թոշակարուի,
հայ-թուրքական հարաբերությունները իրեն դրամաբանական ավարտին չի հասնի, դա չի կարող լինել։ Իսկ Ղարաբաղի հարցը կլուծի մոտ 5, ոչ պակաս 5 կամ 10 տարուց հետո։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։